Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii platformei civice, da, spun că vor accepta dialogul cu puterea pentru încheierea unui pact social, dar sunt sceptici în privința rezultatelor. A început selectarea unui nou guvernator al Băncii Naționale, tema retrospectivei săptămânii. Voluntarii grupului Bellingcat și-au publicat concluziile investigației despre doborârea zborului MH17 în estul Ucrainei. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a negat informațiile că prețul curentului de la centrala Cuciurgan ar fi de aproape 4 ori mai mare decât ar fi normal să fie. Afirmațiile despre presupusa scumpire nejustificată fuseseră lansate de expertul Sergiu Tofilat. El a spus că lunar consumatorii sunt păgubiți cu 12,5 milioane de dolari de firma intermediară Energo Capital, care, a spus el, ar fi controlată de Evgeni Șefciuc și Vlad Plahotniuc. Prețul actual al curentului de la Cuciurgan este de 6,8 cenți pe kilowatt, dar Tofilat spunea că prețul real ar fi de numai 1,8 cenți. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, a spus astăzi că datele furnizate de Tofilat nu reprezintă nici pe departe realitatea. Președintele României, Klaus Iohannis, a aprobat astăzi trimiterea în Parlament către ratificare a acordului prin care România împrumută Republicii Moldova 150 de milioane de euro. Acordul fusese semnat miercuri la Chișinău de reprezentanții celor două guverne. Împrumutul este pe 5 ani, la dobândă de 1,5%. O primă tranșă de 60 de milioane de euro urmează să intre în bugetul de stat al Moldovei anul acesta. Opoziția de dreapta de la București a atras recent atenția că împrumutul ar contraveni obligațiilor României ca membră în Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Dar guvernul premierului social-democrat Victor Ponta, care are majoritate solidă în Parlament, a respins acuzația. Pe fondul protestelor antiguvernamentale prelungite, premierul Valeriu Streleț a inaugurat astăzi un grup de lucru pentru relansarea sistemului anticorupție. Potrivit unui comunicat din noua structură, fac parte politicieni ai puterii, oficiali din structurile anticorupție deja existente, reprezentanții ambasadelor, ai organizațiilor internaționale și alții. Tot astăzi, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au organizat un nou protest anticorupție în capitală, pichetând sediul Serviciului de Informații și Securitate și al Centrului Național Anticorupție. Quartetul pentru Dialog Național din Tunisia a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția la edificarea democrației în locul unde a început primăvara arabă. Quartetul premiat astăzi de Comitetul Nobel Norvegian s-a format în 2013 și este alcătuit din Uniunea Sindicatelor, Confederația Industriilor, Liga Tunisiană pentru Drepturile Omului și avocații din Tunisia. Unul din membrii Ligii pentru Drepturile Omului, Abdesattar Ben Moussa, a spus că această recunoaștere vine când Tunisia trece printr-o perioadă grea, marcată de tensiuni politice și amenințări teroriste. Și organizațiile de sănătate internaționale au criticat Ucraina pentru că n-a reacționat la apariția primelor cazuri de poliomielită înregistrate în Europa din 2010. Într-o declarație comună, OMS și UNICEF au avertizat Kievul că riscul unor noi îmbolnăviri se menține dacă Ucraina nu începe de îndată o campanie de vaccinare. În august, OMS a confirmat îmbolnăvirea a 2 copii în regiunea Transcarpatică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderii platformei civice, da, spun că vor accepta îndemnul puterii de a participa săptămâna viitoare la dialog pentru încheierea unui pact social intitulat Pentru Moldova. Propus joi de primul ministru, președintele Parlamentului și șeful statului, acest pact ar avea scopul să găsească o soluție pentru încheierea protestelor îndelungate și îndeplinirea unor revendicări ale protestatarilor. Dar liderii acestora sunt sceptici în privința rezultatelor, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderii platformei DA spun că nu au în acest moment nici cea mai mică așteptare că puterea ar putea să cedeze revendicărilor lor. Totuși, așa cum ne-a spus unul dintre ei, Valentin Dolganiuc, protestatarii nu pot să nu profite de disponibilitatea guvernării de a începe acest dialog.
Situația care a fost făcută de către prim-ministru, noi am acceptat-o. Vom veni la această ședință cu o declarație și vom pune pe ei toate punctele. Demisia a trei persoane care se fac direct responsabili de furtul miliardului. Guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general și șeful CNA-ului.
Se va mai insista pe alegeri anticipate ca la acțiunile de protest de acum câteva săptămâni, l-am întrebat pe Valentin Dolganiuc.
Anticipate au apărut ca o pârghie de presiune după ce primele revendicări, demiterea celor trei, patru persoane responsabile direct de furtul miliardului, a fost ignorat cu desăvârșire. Și atunci s-a mers mai departe. Este ceva logic. Dar am etapizat aceste revendicări ale noastre și am spus că la prima etapă se dorește investigarea cazului cu miliardul, investigare care trebuie să înceapă cu demisia persoanelor responsabile de furtul acestui miliard.
La apărerea Liliei Carasciuc de la Transparency International, organizație ce monitorizează nivelul corupției și a politicilor de luptă cu ea, apelul autorităților și răspunsul protestatarilor ar putea permite un compromis. Totul s-ar putea bloca însă de demisiile cerute de stradă.
Acum, dacă noi dorim să scoatem tensiunea în societate, noi trebuie să ne amintim că au fost un rând de persoane, de cap de instituții de stat, care erau responsabili pentru combaterea corupției, pentru prevenirea acestui scandal mare și nu doar scandal, dar o pierdere colosală pentru economia Republicii Moldova. Aceste persoane arată și pe parcursul mai mult timp arată unul la altul, precum că unul a lucrat bine, dar celălalt nu și-a isprăvit. Eu consider că noi suntem într-o situație force major și toate persoanele acestea la pachet trebuie să plece din funcție. CNA, Procuratura Generală, este vorba președintele, guvernatorul Băncii Naționale.
După ce joi a semnat alături de șeful statului și speaker un apel către dialog cu protestatarii, premierul Streleț a confruntat într-o emisiune la Jurnal TV cu unul dintre liderii platformei DA, Andrei Năstase. Premierul a afirmat că guvernul ar fi gata să răspundă revendicărilor demonstranților, ba chiar a admis că își va da demisia în caz de nereușită, dar că protestele ar trebui să încete. Corturile vor rămâne în stradă, spune pe de altă parte Valentin Dolganiuc. Un răspuns la apelul puterii a formulat și președintele Partidului Socialist, Igor Dodon, unul dintre liderii protestelor stângii care și-au montat corturile în fața Parlamentului. Dodon spune că nu are ce negocia cu, citez, guvernarea oligarhică și eurounionistă. Unica discuție poate fi despre demisia tuturor conducătorilor și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate. A conchis Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Continuarea protestelor antiguvernamentale și căutarea unui nou guvernator al Băncii Naționale sunt principalele teme analizate la retrospectiva săptămânii. Tamara Grejdeanu.
Mai mulți deputați din legislativul de la Chișinău, împreună cu reprezentanții ai societății civile, s-au întrunit în această săptămână pentru a identifica un potențial candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale. Inițiativa de creare a acestei comisii îi aparține speakerului Andrian Candu, în opinia căruia astfel vor fi evitate influențele politicului. Totuși, mai mulți analiști, printre care Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, tratează cu scepticism inițiativa, întrucât, spune el, ultimul cuvânt aparține deputaților.
Comisia mi-a creat deocamdată impresii de artificii. Până la urmă, votul în Parlament o să conteze și președintele Parlamentului ne-a promis. În pe data de 15 noiembrie va fi votat candidatura selectată. Sunt curios și eu să văd lista candidaților înaintați. Atunci ne vom pronunța pe cât de eficientă este această comisie.
Între timp, BNM a anunțat începerea fazei a doua anchetei Kroll în cazul devalizării băncilor.
Eu aș fi preferat totuși ca să fie aleasă compania selectată nu doar dintr-o singură ofertă. Până la urmă, faptul că a fost semnat contractul este oricum un pas înainte. Prognoza mea este că, da, se vor investiga, da, o parte din bani probabil pot fi recuperați, dar cu siguranță nu toți și, iarăși, asta va dura.
Dar numele celor implicați sau numele celor care au admis devalizarea băncilor va fi cunoscut până la urmă? Vor ajunge ei în fața justiției?
Clar, beneficiarii finali. Asta este interesul cel mai mare a publicului larg, dar pe mine mă interesează și expertiza cum a acționat sau a inacționat Banca Națională, care a fost regulatorul care a trebuit de fapt să intervină și să stopeze aceste operațiuni.
Investigarea fraudelor din sistemul bancar și pedepsirea celor vinovați este și o revendicare a mișcării protestatare din centrul Chișinăului. După aproape o lună de miting, aceasta, dar și alte cerințe ale manifestanților, între care demiterea conducerii Republicii Moldova, au rămas fără răspuns. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, este de părere că guvernarea ar trebui să ia atitudine. Altfel, acțiunea de protest riscă să se radicalizeze.
Cel puțin de cealaltă duminică sunt mai multe semne că lucrurile ar putea ieși de sub controlul conducerii protestelor. Mă refer la niște altercații nedorite și la niște inițiative a conducătorilor protestatarilor care poate că nu trebuiau să aibă loc. Mă întreb dacă liderii protestelor au un plan bine echipzuit, au toate garanțiile puse la punct. De cealaltă parte, autoritățile au tăcut, nu au luat practic vreo poziție oficială. Dacă autoritățile nu își dau seama de pericolul degenerării protestelor în violență, în ciocniri, autoritățile se descalifică și mai tare. Ieri a apărut o inițiativă a președintelui, un apel la pact social, la înțelegere, la dezbatere pe larg a problemelor. Eu salut această inițiativă, doar că e doar primul semn și astăzi, de exemplu, nu a avut continuare. Autoritățile nu m-au convins că știu ce fac mai departe.
A fost opinia lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Și presa din România publică astăzi o serie de analize pe tema situației din Republica Moldova, unde guvernul așteaptă un împrumut românesc salvator. Tania Radu.
Un articol din cotidianul Adevărul pune alături câteva dintre ideile exprimate la recenta conferință Republica Moldova, ultima noapte de iluzii, întâia zi de realism. Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, a reluat acolo ideea că România trebuie să sprijine Republica Moldova, dar, spune el, nu fără perspective clare și fără un plan bine pus la punct prin care investițiile românești să ajungă la Chișinău. Expertul s-a arătat deranjat de lipsa de transparență a ultimului împrumut aprobat pentru Moldova. Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și ministru de externe, a arătat la rândul lui, la reuniunea cu pricina, că integrarea europeană nu a câștigat competiția cu propaganda rusească și cu partidele de stânga din Republica Moldova. Se mai citează pe larg în Adevărul din intervenția lui Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova. Domnia sa a reamintit că Moldova nu este un stat în sensul tradițional, ci o schijă dintr-o țară care n-a avut niciodată o istorie proprie. A fost printre ultimele provincii sovietice care și-a proclamat independența, a spus Tănase. Ne-am pomenit cu o constituție adoptată de fosta nomenclatură comunistă, cu o serie de falsuri, precum limba moldovenească, și cu un nucleu de contradicții care până în prezent generează instabilitate. Am încheiat citatul. În același timp, a spus Alexandru Tănase, partidele din Republica Moldova nu sunt partide politice în sensul clasic, ci grupuri de interese care își dispută puterea fără a modifica politicile sau sistemul care a fost moștenit. A mai spus în altul magistrat citat de ziarul Adevărul. Titularul rubricii Pulsul Planetei de la evenimentul zilei, Iulian Chifu, comentează consecințele pe care le-ar putea avea asupra Republicii Moldova formatul negocierilor de la Paris de săptămâna trecută privind estul Ucrainei. Chifu crede că discuțiile purtate de liderul francez François Hollande și de cancelarul german Angela Merkel în numele Uniunii Europene, dar fără un mandat explicit, creează un precedent ciudat. Apoi, faptul că la masa negocierilor au fost acceptați separatiștii proruși obligă, spune Iulian Chifu, Republica Moldova să ia aminte. Așa cum urmează să fie modificată Constituția Ucrainei, care va da autonomie regiunilor separatiste în condițiile propuse de Moscova, la fel s-ar putea întâmpla și cu Moldova în chestiunea Transnistriei, avertizează comentatorul. Îl cităm. Precedentele din Ucraina s-ar putea oricând regăsi aplicate și în Republica Moldova dacă acel binom Kiev-Chișinău nu este înființat iar lecțiile învățate din cele două experiențe de război și separatism, de inspirație și cu implicare rusă, nu sunt împărtășite, iar reacțiile nu sunt coordonate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fosta deputată Ana Guțu, care a părăsit Partidul Liberal pentru a forma Partidul Liberal Reformator, din care a fost apoi dată afară, este pe cale să înființeze un partid nou, care se va numi Dreapta. Denumirea a fost rezervată la Ministerul Justiției. Prilej pentru Vasile Botnaru să ia Ana Guțu un interviu.
A fost o decizie pe care am luat-o nu peste noapte. Ne-am zbucimat mai multe luni de zile atunci când nu ne-am găsit locul în fostele echipe de unde ne-au dat afară. Cei mai buni, de obicei, aici în Republica Moldova, cei mai buni sunt cei care pătimesc. Și era și firesc să ne coagulăm într-o altă echipă. Am încercat să negociem cu mai multe partide extraparlamentare care au platformă juridică și să evităm această etapă de strângere, colectare a semnăturilor și așa mai departe. Nu voi da detalii de la aceste negocieri, dar a fost un eșec, deci nu am fost înțeleși, iar proiectul nostru pe care îl propuneam noi și se baza pe punerea în față a unei echipe de tineri, în primul rând, tineri experți, care au deja în spate o modestă, dar totuși carieră profesională, nu neapărat politicieni profesioniști. Există două opțiuni, fie că ești politician profesionist și nu faci nimic și aștepți undeva să-ți pice din pod banii, fie că ești un profesionist adevărat, care vii cu o expertiză în sfera politicului și spui că, domnule, eu știu ce trebuie să fac și cum voi face acest lucru pe care îl propun pentru a ameliora lucrurile în...
Dar cetățeanul la alegeri caută neapărat fețe cunoscute, nume cunoscute și dumneavoastră, dacă o să aveți niște începători, ce șanse aveți?
Proiectul pe care ne-l propunem noi este unul de o zi și de două. Atunci când construiești un partid, ar fi naiv să crezi că mâine vei câștiga alegerile și mâine vei convinge toți cetățenii că ești cel mai bun. Ne dorim să demonstrăm că aici, în Republica Moldova, totuși este posibil să pui pe picioare un partid bazat pe meritocrație, pe corectitudine și un partid care să pună în prim plan interesul cetățeanului.
Și asta cu banii cum e? Pentru că finanțarea asta e exact. Ochiul dracului.
Este ochiul dracului și un profesor universitar, probabil cel mai tare ar trebui să se teamă de chestiunea asta și am ezitat poate foarte mult să ne lansăm în crearea unui partid politic, dar suntem la început. Nu facem campanii publicitare extra...
Nu, mă refer la sistemul pe care veți construi partidul. Exact. Pentru că dacă depinzi de un sac de bani, ești la cheremul lui și acționezi ca atare.
Asta a fost și inițiativa noastră. Nu avem pe nimeni în spate. Nu avem pe cineva care să ne dea acești bani. Supraviețuim pentru moment din cotizațiile și aportul fiecăruia, fiindcă totuși suntem niște oameni maturi, avem o anumită experiență, inclusiv profesionistă. Dar misiunea noastră și a mea personal o văd în a sprijini o echipă de tineri care sunt la început de drum, care sunt foarte buni în sectorul non-guvernamental și care au o anumită frică să se lanseze în politică, fiindcă se tem de spațiul public din Republica Moldova. Este un spațiu venal.
Se tem să devină politicienii care văd la televizor.
Exact. Există această ruptură între expertiza extraordinară pe care o au tinerii în sectorul non-guvernamental, unde sunt atrași tineri foarte talentați și au salarii foarte bune, și nedorința lor, de fapt, de a se implica în activitatea politică, care activitatea este una solicitantă, necesită energii și, în final, nu-ți oferă decât o funcție modestă în sistemul funcționaresc, cu un salariu foarte mic. Iată această ruptură și acest vacuum, de fapt, trebuie depășit și nu cred că în Republica Moldova nu este posibil.
De ce dreapta?
Eu, personal, dintotdeauna am avut viziuni de dreapta și mă atașez la valorile dreptei istorice europene, inclusiv cele franțuzești. Oamenii din echipă sunt oameni cu viziuni de dreapta, iar atunci când vorbim despre popularitatea sau non-popularitatea unei idei, eu cred că cetățeanul poate fi convins nu atât prin doctrina aici în Republica Moldova, cât prin soluțiile pe care îi le oferi atunci când este vorba de ameliorarea calității vieții sale, când este vorba de a combate corupția de o manieră sistemică și, finalmente, când este vorba să te armonizezi 100% cu tot ceea ce se petrece în România. Și când zic să te armonizezi, vorbesc desigur că despre scopul suprem al viitorului partid de dreapta, și anume unificarea, reunificarea Republicii Moldova cu România.
Politiciana de dreapta Ana Guțu a fost intervievată de Vasile Botnaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Săptămâna viitoare este așteptată publicarea unui raport al Consiliului de Securitate al Olandei despre doborârea zborului MH17 în estul Ucrainei. În anticiparea evenimentului, activiștii unui grup internațional de voluntari, Bellingcat, au dat publicității rezultatele propriei investigații efectuate din surse publice. La ce concluzii au ajuns? Aflăm dintr-o relatare a serviciului rusesc al Europei Libere, prezentată în rezumat de Lina Greu.
Concluziile la care au ajuns autorii investigației sunt simple și deloc încurajatoare pentru autoritățile ruse. Boeing-ul a fost doborât de instalația rusească Buk, adusă ilegal din Rusia în Ucraina. Lansarea rachetei s-a făcut de pe teritoriul aflat în momentul tragediei sub controlul separatiștilor din autoproclamată Republică Populară Donetsk, iar versiunile alternative care deculpabilizau Rusia, avansate de Ministerul Apărării de la Moscova și concernul rusesc al Mazantei, producătorul instalației Buk, sunt inconsistente. Autorii investigației au reușit să restabilească traseul pe care l-a urmat instalația de rachete Buk pentru a ajunge în Ucraina. Apoi a fost identificată brigada de trupe ruse care a însoțit aceasta și alte instalații Buk, precum și identitatea militarilor. Echipa de la Bellingcat a demontat tezele experților independenți publicate inițial cu titlu anonim în Novaya Gazeta, iar apoi în mod oficial de către producătorii Bukului, concernul rusesc al Mazantei. False s-au dovedit a fi și toate versiunile și datele prezentate jurnaliștilor la 4 zile după catastrofă de către Ministerul Apărării al Rusiei. Colegul nostru de la Radio Svoboda, Mark Krutov, a stat de vorbă cu unul dintre voluntarii grupului Bellingcat, Arek Toller, întrebându-l pentru început care a fost momentul în care au devenit evidente concordanțele dintre informațiile livrate de partea rusă și dovezile găsite de experții grupului.
Am început să lucrăm din chiar momentul tragediei, dar colegul nostru Iggy Ostanin a aflat primul că Buk a plecat din Rusia în Ucraina cam la 2-3 luni după catastrofă. În raport sunt 4 capitole principale cu concluzii. În primul prezentăm dovezile faptului că instalațiile Buk au fost aduse în Ucraina din Rusia. Am făcut o cronologie a transportării instalației de rachete prin Ucraina de Est, de la Donetsk prin Zugra, Shakhtyorsk, Torez până la Snejnaya. În al doilea capitol avem dovezile, postările din rețelele de socializare scrise în ziua tragediei. Al doilea capitol ține de brigada rusească care a însoțit Bukul din Kursk până la frontiera cu Ucraina. Este vorba despre brigada antiaeriană 53 din Kursk. Și un capitol separat este consacrat briefingului Ministerului Apărării al Rusiei, organizat la 4 zile după tragedie. Ei au prezentat versiuni diferite, 4 din cele mai importante fiind unele false.
Grupul de experți voluntari au dezmințit pe rând principalele teze oficiale prezentate de Federația Rusă. Prima teză spune că Boeing-ul a fost doborât nu de la sol, ci din aer, de un avion militar ucrainian care a fost văzut pe radarele rusești în regiunea Rostov la scurt timp după momentul tragediei. Arek Toller spune că nu poate fi vorba despre un avion pentru că acest tip de avioane militare Su-25 este destinat atacului țintelor la sol. În plus, știm că a fost o instalație Buk pentru că există dovezi documentate cu privire la faptul că acesta era în zona respectivă înainte de tragedie și că a mers din Snejnaya la locul de lansare, unde mai mulți martori susțin că au văzut racheta care fusese lansată în direcția avionului, spune expertul. Al doilea argument al Rusiei spune că în cazul în care s-a tras totuși din Buk, atunci instalația a fost una ucrainiană, pentru că cele rusești nu mai trag de mult cu rachete învechite de tipul cele cu care a fost doborât avionul de pasageri. În plus, tirul a fost efectuat nu din localitatea Snejnaya, ci din satul Zaroschenskoye, care pe data de 17 iulie era controlat de trupele ucrainiene.
Așa ceva este imposibil, pentru că jurnaliștii de la Novaya Gazeta au făcut câteva interviuri cu localnici din satul Zaroschenskoye și nu au găsit niciun fel de dovezi că acolo ar fi existat o instalație Buk, în timp ce în Snejnaya astfel de martori sunt mulți. În plus, când Rusia a prezentat imagini din satelit prin care a vrut să demonstreze că instalațiile Buk au staționat în Zaroschenskoye, s-a dovedit că datele prezentate au fost eronate. Am reușit să demonstrăm că pozele datează de fapt din luna mai, nu din iulie. În ceea ce privește argumentele concernului Almazantei, potrivit cărora fabricarea rachetelor Buk M1 a fost sistată în 1999 și toate rachetele transmise clienților internaționali, acestea nu sunt adevărate. Rusia are astfel de rachete. Noi am văzut aceste rachete pe instalația Buk în fotografiile făcute nu departe de orașul rusesc Donețk din regiunea Rostov. Nu știu de ce spun că nu au astfel de rachete.
Singurele lucruri pe care nu le știe echipa de experți, spune Arek Toller, este cine a fost la volanul Bucului în momentul tragediei și cine a apăsat butonul, dacă a fost un soldat rus sau un separatist. Expertul spune că grupul Belekhet a transmis materialele investigațiilor autorităților olandeze, iar unul dintre membrii grupului, Elliot Higgins, este martor oficial, iar autoritățile din Olanda l-au audiat de două ori. Raportul care va fi prezentat marți, 13 octombrie, de Consiliul de Securitate al Olandei, nu este punctul final al investigării cauzelor tragediei, victime ale cărei au devenit 298 de persoane. Raportul final al grupului internațional de investigare, din care pe lângă Olanda mai fac parte Belgia, Ucraina, Australia și Malezia, va fi prezentat la sfârșitul anului. În iulie, Rusia a blocat prin veto o decizie a Consiliului de Securitate ONU cu privire la crearea unui tribunal internațional pentru judecarea dogorârii Boeing-ului, iar mai mulți experți au comentat atunci că acest gest echivalează cu recunoașterea de către Rusia a vinovăției sale. Moscova, la rândul său, a calificat ideea creării tribunalului drept încercare de a politiza investigarea tragediei.
În Statele Unite, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, dar în prezent, în timp ce ia turații campania pentru prezidențialele de anul viitor, republicanii au o problemă de guvernare internă. Care este problema și cum o vor rezolva? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În urmă, președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, și-a anunțat demisia din funcție. A urmat poziționarea candidaturilor pentru a-i urma. Boehner, deputat de Ohio, este considerat un moderat, cel care urma să ia locul, adjunctul său, deputatul de California, Kevin McCarthy, s-a retras neașteptat din competiție, argumentând că nu ar avea voturile necesare pentru a prelua conducerea Camerei. Acum însă nu se știe cine va fi cel care va prelua această funcție. Pe fundalul acestor revoluții este o luptă politică în interiorul Partidului Republican. În cursa prezidențială, circa 50% dintre alegători optează pentru candidați care nu au deținut până acum vreo funcție politică la Washington, Trump, Carson și Fiorina. Această situație ilustrează cât de mâniat este electoratul, dar nu se știe cu precizie ce e mânie. Unii dintre ei cred că, în ciuda faptului că republicanii au preluat Congresul, agenda conservatoare a cedat în prea multe rânduri președintelui Barack Obama. Cu alte cuvinte, ei se întreabă la ce bun victoria dacă conducerea din Congres a partidului nu apără cu orice preț principiile conservatoare, folosindu-se de prerogativele pe care le are. Dar mai este și o altă categorie de alegători, mâniați pentru că sistemul politic nu funcționează. Vedem blocaje peste blocaje, politizare excesivă și, în cele din urmă, interesele contribuabilului nu sunt apărate cum trebuie pe fondul inacțiunii. Criza de la conducerea Camerei este provocată de circa 50 deputați republicani de dreapta care acționează ca grup pentru a împiedica numirea unui moderat la conducere. Ei nu pot susține o variantă proprie, pentru că nu ar avea voturile necesare, dar pot bloca procesul și pot obține un loc în echipa de conducere în schimb. Și asta și fac. Între timp însă, în prag de an electoral, republicanii își etalează în văzul lumii dezbinare și asta ar putea să-i coste politic. De la Washington pentru Europa Liberă, pare de seară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Angela Chicu, de la revista sindicatelor Vocea Poporului.
Săptămâna aceasta a fost consacrată muncii decente. În cadrul acestei campanii s-a menționat că lucrătorii moldoveni sunt departe de condițiile unei muncii decente. Este o rușine pentru statul nostru ca nivelul de remunerare nu le asigură salariaților un trai decent. Noțiunea de muncă decentă este de multe ori subapreciată. Drept dovadă servesc statisticile privind orele lucrate peste program, accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale, folosirea muncii forțate, precum și remunerarea inadecvată. Tot în acest număr se scrie că sindicatele sunt împotriva majorării cu 5 ani a vârstei de pensionare pentru femei. Se atestă un nivel scăzut al sănătății femeilor din Moldova. A fost propus chiar să se facă un studiu privind sănătatea femeii în Moldova. Însă, din păcate, în ultimii ani a crescut simțitor morbilitatea în rândul femeilor, inclusiv din cauza maladiilor oncologice. Toate țările din lume se confruntă cu această problemă. Moldova urmează să studieze practicile de succes ale altor state. Dar la ce s-a ajuns în cadrul dezbaterilor, citiți în ziarul Național Vocea Poporului.
Cu temele ziarului Vocea Poporului ne apropiem de final. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.